Šajā mācību gadā vairāk nekā 100 pirmsskolu un vidusskolu audzēkņi piedalījās konkursā, veidojot dizaina priekšmetus no atjaunojumiem resursiem. Skolēnu radītie darbi, kartona krēslas, lampas, skapis un citi priekšmeti tagad apskatāmi dabas muzejā. Vairāk stāsta skolēnu konkursa rīkotāju, atkrituma apsaimniekotāja zaļā josta pārstāve Velga Vilciņa.
Izlietotais iepakojums sastāv kaut kur 30% no visiem sadzīves atkritumiem, ja, tad mums tomēr arī vajadzētu domāt par ne tikai varbūt tikai šķirošanu un nodot pārstrādē, bet kad daudzas lietas mēs arī varam izgatavot. Lūk, šeit ir skaidrs piemērs, ka mēs ļoti daudz priekšmetus varam tādu izskatot. Tur kaķa mājiņa bija, tur bija lustras dizaina bija, tur galvenais man vislabāk patika, kad var uzskats materiāls metodiskos izgatavot bērnu dārzā. Ja, tur bija burtiņi, pieņemsim, un tas ir tas leļu mājiņas, un tas ir tas, ka tie bērni paši izgatavo, paši spēlējas, apgūst jaunas iemaņas arī.
Izstāde veidota, lai rosinātu arī vecāku un skolotāju izstēli, strādājot ar bērniem un izgatavotu mācību palīglīdzekļus vai interjera priekšmetus, rotaļlietas vai spēles no nevajadzīgā kartona. Turpina Latvijas dabas muzeja direktore Skaidrīte Ruskole.
Ja bērns sāk domāt par materiālu, mazliet jau arī ne tikai kā par produktu, kas viņam šobrīd ir, bet kā par produktu, kas ir radīts, izmantojot gan ūdeni, gan elektroenerģiju vai kā citu enerģijas veidu, izmantojot atjaunojamos vai neatjaunojamos dabas resursus, tad tā jau ir atkal pievienotā vērtība tam visam, ko dara ar šo šajā gadījumā kartonu. Mūsu uzdevums šodien vispār mēģināt dažādām izglītības metodēm, ieskaidrot sabiedrībai to, ka jebkurš produkts, jebkurš priekšmets, kas ir ap mums, tiek izveidots patērējot un izmantojot resursus. Un ja mēs nodrošinām šī priekšmeta, jeb resursa, to ilgdzīvi, mēs sakam, ja pēc iespējas ilgāku izmantošanu, tad caur to mēs arī sargājam savu dabu, sargājam dabas resursus.
Vilciņa papildina, ka lai arī pārstrādē nodoto šķiroto atkritumu, kā bateriju un makulatūras apjoms pieaug, tomēr kopumā pārstrādē nodoto atkritumu apjoms ar vien ir salīdzinoši ļoti zems. Arī infrastruktūra jeb šķirošanas konteineri ar vien pietrūkst, īpaši reģionos.
Nu, jāsaka tā, ka Latvijā atkritumu apjoms sadzīvs tieši atkritumu apjoms ar katru gadu palielinās. Jāgrāk viņš bija pirms kādiem 10 gadiem 600 tūkstošu tonnu gadā, tad tagad jau ir kaut kur 850 tūkstošu tonnu gadā. Un līdz ar to arvien vairāk un vairāk mums jādomā tiešām ir par pārstrādu sadzīves atkritumu. Un ja Eiropas Savienībām pārstrādā kaut kur 40%, tad pie mums, nu, es gribētu teikt, labi, ka 15% tikai.
Izstāda dizaina priekšmets no atjaunojumiem dabas resursiem apmeklētājiem būs skatāma Latvijas dabas muzejā līdz 10. jūnijam. Sinti Ambot, Latvijas radio.